Jazykáre. Podcast pre milovníkov cudzích jazykov. V tomto podcaste ti navrhujem jednu vec. Kým ma počúvaš vo svojich ušiach, urob pre seba niečo dobré. Či už si u seba doma, v práci, v škole alebo na prechádzke, využi tento čas naplno. Skúsi upratať, navariť si, pripraviť si dobrú kávu, skús sa usmiať, alebo len poriadne vystrieť. Neboj sa, nevyzeráš divne, nikto nevie, že ma počúvaš. Som Kika a vítam ťa v novej epizóde podcastu Jazykáreň. Ahojte všetci milovníci a milovníčky cudzých jazykov a ja by som vás takto rada privítala v prvej epizóde nášho podcastu, ktorý verím tomu, že bude pre vás zdrojom inšpirácie, tipov a príbehov pre všetkých tých, ktorí milujú cudzí jazyky a chcú sa neustále učiť. Som Kika, som lektorka a mentorka cudzieho jazyka, konkrétne francúzštiny, a budem vašim sprievodcom na tejto vzrušujúcej ceste. Ako niekto, kto hovorí plynule slovensky a francúzsky, som zažila priamo na svojej koži, aké je to obohacujúce naučiť sa nový jazyk a rovnako neustále pracujem aj na ďalších cudzích jazykoch. Preto by som v tejto epizóde podcastu rada ukázala, ako je možné sa naučiť cudzí jazyk na vysokej úrovni, na úrovni native speakera, bez toho, aby sme museli do cudzej krajiny odcestovať. Táto epizóda bude trošku viacej osobnejšia, ale verím tomu, že o to viacej intenzívnejšia, a pretože si nemyslím, že mám nejaké špeciálne schopnosti a už vôbec neverím tomu, že je potrebné mať na jazyk talent. Skôr by som chcela ukázať, ako to naozaj s jazykom funguje a ako je potrebné mu venovať priestor a pravidelnosť, aby sme mohli vidieť výsledky. Možno ma niektorí z vás už poznajú, možno nie, tak ja sa vám rada predstavím a som teda Kika a stojím za projektom UI Francúzština. Čo by som tým chcela teda rada povedať je to, že pre mňa jazyky boli nielen otvorením možno nových obzorov a možností cestovať jednoduchšie a spoznať ľudí a kultúru, ale rovnako mi pomohli nájsť si životnú vášeň, vytvoriť z toho zamestnanie a rovnako spoznať aj svoju životnú lásku. Preto by som vám teda rada zazdieľala, aký bol tento chodníček a cesta za francúzštinou z môjho uhla pohľadu. A rovnako vám aj zazdieľam pár mojich tipov a trikov, ako na jazykoch neustále pracujem a ako sa ten jazyk naozaj učiť tak, aby sme tú motiváciu dlhodobo nestali. Začnem teda príbeh od začiatku a to je teda, kedy sa vo mne vzbudila celá tá vášeň pre francúzštinu. A doteraz si pamätám jeden veľmi špeciálny deň a to bolo teda počas strednej školy, keď som študovala v Prešove na gymnáziu, kedy sme mali možnosť vybrať si druhý cudzí jazyk navyše ku angličtine do ďalšieho ročníka. Vtedy sme mali na škole tri možnosti, medzi ktorými bola nemčina, ruština a francúzština. A ja som bola presvedčená o tom, že si vyberiem ruštinu, keďže to bola jednoduchšia voľba, išlo teda o slovanský jazyk a rovnako sa aj moji rodičia ruštinu niekedy dávnejšie učili. No v momente, kedy som pred sebou mala ten papierik, na ktorom bolo potrebné zakrúžkovať tú voľbu, tak mi moje srdce povedalo francúzština. A to je teda pre mňa moment, na ktorý si spomínam doteraz a ktorý verím tomu, že je veľmi kľúčový, pretože ten malý krížik, ktorý možno bol v tej chvíli neúplne významný, mi zmenil celý život. Následne som teda francúzštinu a ukončila na strednej škole maturitou. Rozhodla som sa maturovať a ísť s francúzštinou trošičku aj ďalej. Mala som ju na takej, dovolím si povedať, slušnej úrovni, maturovala som na úrovni B2, avšak veľmi dôležitý bod, ktorý musím podotknúť, je ten, že to bola naozaj francúzština na úrovni veľmi slušnej, štandardnej a spisovnej. Preto som sa ale rozhodla trošičku túto moju vášeň prehlbiť viacej a prihlásila som sa na vysokú školu v Bratislave, kde som išla študovať francúzštinu a kultúru. A táto vysoká škola mi umožnila naozaj jednu úžasnú skúsenosť, a to bolo teda počas druhého ročníka bakalárskeho štúdia vycestovať pomocou Erasmu do Francúzska. A ja som si teda vybrala krásne malebné mestečko Clermont-Ferrand. Ide o celkom malé mesto, ale vo veľmi peknom regióne a má taký študentský štýl, naozaj je to celkom živé. A musím povedať, že táto skúsenosť bola naozaj pre mňa veľmi obohacujúca, pretože v tom momente prišla prvá facka od francúzštiny. Zistila som, že ja Francúzom nerozumiem. Môžete sa na tom trošičku posmieť a povedať si, fúha, tak ona chcela učiť francúzštinu a nerozumela, ako rozprávajú, a nebudem vám klávať, áno, je to pravda. Vôbec som si neuvedomila, že tá francúzština môže mať aj inú verziu ako tú, ktorú som sa ja na strednej škole naučila. A to bola taká aj možno facka od reality, kedy som si uvedomila, že na tej francúzštine musím zamakať trošku viacej. Samozrejme, na začiatku bola dosť veľká dávka demotivácie a nevedela som teda, že či vôbec môžem pokračovať v štúdiu, ak ja tým Francúzom nerozumiem. Avšak nakoniec naozaj to zapretie a tá práca stala za to, pretože je to v jazyku naozaj prirodzené. Je dôležité si uvedomiť, že ten jazyk nie je vždycky len o tom, že stúpame hore a vždycky vidíme len lepšie a lepšie výsledky. Ono to celkom funguje na začiatku, z takej úrovne A1 na A2 sa naozaj dostaneme veľmi rýchlo. Avšak verím tomu, že tí, ktorí sa učíte cudzí jazyk už trošku dlhšie, tak vidíte, že tá úroveň B1 a B2 nie sú úplne tak ľahko dosiahnuteľné a trvá to trošku času. Je to úplne normálne a treba sa s tým stotožniť, lebo aj tie náročnejšie momenty nám pomôžu byť trošičku viacej taký vytrvalejší a zanechať si naozaj tú správnu motiváciu. Ja som teda následne úspešne ukončila vysokú školu a mala som teda možnosť dokonca aj napísať moju diplomovú prácu na magisterskej časti štúdia po francúzsky, čo ma teda veľmi posunulo ďalej, čo sa týka francúzštiny štandardnej, spisovnej a kontaktu písomného. Takže to vám taktiež odporúčam ako dôležitú časť jazyka nezabúdať aj možno na takéto nepríjemnejšie veci. Mňa písanie veľmi nebavilo, ale brala som to ako takú challenge a možnosť naozaj posunúť svoju francúzštinu na vyšší level, a veľmi mi to pomohlo. No a následne po univerzite už nebola na čo čakať a mala som možnosť ísť pracovať rovno ďalej, pretože počas štúdia som už trošku brigádovala a začala som pracovať ako jazyková lektorka v jazykovej škole, čo bolo teda krásne, naplňujúce, pretože človek spozná veľmi veľa ľudí a zistí, ako môže ten jazyk šíriť ďalej. A to ma naozaj veľmi naplňalo a naplňa ma to doteraz. A počas tohto obdobia, kedy som pracovala v jazykovej škole, tak prišlo moje osudové stretnutie. A moje osudové stretnutie sa volá Louis. Možno ho už taktiež poznáte vďaka nášmu projektu Louis Francúzština. Ale Louis je teda moja francúzska polovička, ktorá ma naozaj veľmi motivovala a rovnako sa dostať na trošičku iný level v tom jazyku a aj posnúť moju vášeň trošku ďalej. No a doteraz si teda pamätám, že bol to pre mňa zase taký ďalší, taká ďalšia facka od reality. Keď sme sa spoločne prvýkrát stretli, tak mi Louis povedal, že máš veľmi krásnu francúzštinu, bol to naozaj také akože príjemne ohúrenie, tak som sa veľmi tešila, ale povedal mi, že rozprávam naozaj ako Molière. To teda nebol úplne veľký kompliment a chcel mi tým teda povedať, že moja francúzština je naozaj na veľmi spisovnej úrovni, ale že tam chýba trošku tá prirodzenosť a hovorovosť. A to som si teda ja všimla v tom jeho prejave, keď rozprával, že naozaj používal nesmierne bohatú slovnú zásobu, ktorá sa týkala práve hovorovosti a slengu. To bolo teda pre mňa taký ďalší moment, keď som si uvedomila, že áno, ak chceme jazykom žiť, tak nestačí sa vzdelávať len v nejakom svojom okruhu. Ja som v tom čase čítala povinnú literatúru, čiže naozaj boli to artisti a boli to teda autori ako Flaubert, Molière a podobne, čiže naozaj išlo skôr o takú klasickú literatúru. A povedala som si, že je čas začať sa trošku venovať viacej tej prírodzenosti a začala som pozerať rôzne videjka, ktoré sa zaujímali aj práve hovorovosťou, išlo o autentickejšie formy. A tam som si teda uvedomila, že áno, presne jazyk, ktorým ľudí rozpráva, tak to je všetko to, čo vidím aj v tých videách. a začala som si to zapisovať. Čiže veľmi dôležitá časť a uvedomenia si je nielen si veci všímať a pasívne prijímať, ale ak máme čas, tak skúsiť si ich vypisovať. Ja som si urobila taký zoznam, kde som si písala všetky nové slovíčka, ktoré boli naozaj hovorové, a rovnako som si všímala rôzne kontexty. A dovolím si povedať, že nepotrebujete mať naozaj Francúza po boku na to, aby ste ich všetky dokázali objaviť, ale naozaj sa tou možnosťou obklopiť a hľadať tie rôzne zdroje, kde by ste videli tú francúzštinu nielen vytvorenú pre študentov francúzštiny, ale rovnako rôzne videjka alebo pesničky či texty, ktoré sú robené priamo pre Francúzov. To je teda taký môj malý parcours, moja cesta za francúzštinou. Momentálne, ak možno viete, tak sa nachádzame vo Švajčiarsku a bývame vo frankofónnej časti, takže odporúčam to naozaj ako úžasný krok pri jazyku. Ak si chceme tú úroveň naozaj zanechať a chceme mať vyššiu úroveň v jazyku, tak mať neustály kontakt s jazykom a ak je možné, tak navštívovať práve časti, kde sa jazykom rozpráva, mať kontakt s lokálnymi ľuďmi alebo prípadne, ak sa dá, tak samozrejme sa presťahovať. Čo by som ale teda podotkla, čo je veľmi dôležité, je, že aj keď bývame v cudzej krajine, nie je to vôbec nejaký úspech, nie je to nejaký znak jasný k úspechu, pretože poznám veľmi veľa prípadov, kedy ľudia žili veľa rokov v zahraničí a nedokázali posunúť svoj jazyk na vyššiu úroveň. Rovnako to bolo aj s Lujovými kolegami, ktorých mal na Slovensku, kde mal veľa kolegov Francúzov, ktorí sa naozaj slovenčinu vôbec nenaučili, pretože tam nebola motivácia, nebola tam pravidelnosť a ani systém. No Louis naozaj sa dostal na veľmi vysokú úroveň už po veľmi krátkej dobe. Takže to je aj taká moja správa, že naozaj nemyslím si, že človek na to, aby sa naučil jazyk na vysokej úrovni, tak by musel v tej krajine žiť. Ja sama verím tomu, že som sa dostala na vysokú úroveň ešte počas toho, ako som žila v Bratislave. Ale môžeme dať také malé tipy, ako naozaj s tým jazykom pracovať a z pohodlia domova a na čo nezapútať. Prvé pravidlo je mať pravidelnosť. Ja nie som zastanca metód takých, že OK, za 3 mesiace sa naučím jazyk a halabala. Nedá sa to naučiť hneď, ale dá sa naučiť, ak máme pravidelnosť a máme systém. Vždycky je lepšie venovať jazyku 15 minút, ako mu nevenovať vôbec žiadny čas. Samozrejme, vždycky je to lepšie, ak sa vieme tomu jazyku venovať aspoň 20 minút denne. Či už je to aktivitka taká možno konzistentnejšie, kedy študujeme gramatiku, slovíčka, alebo ide o pasívnosť. A to je druhý bod, ktorý si myslím, že je nesmierne dôležitý. Jazykom je potrebné žiť. Čo to pre mňa znamená? Ja sa snažím francúzštinou obklopiť naozaj v každodenných aktivitách. Ak si idem pozrieť nejaké videjko, kedy si chcem trošičku urobiť čas pre seba a oddychnúť si, tak si ho pozriem po francúzsky. Ak počúvam hudbu, tak ju počúvam po francúzsky. Alebo robím moje bežné aktivity vo francúzštine. Ak mám chuť na šport, tak si nájdem napríklad video zamerané na jogu po francúzsky. Alebo rada varím a rada pečiem a milujem piecť francúzske nejaké špeciality, takže samozrejme využívam francúzske recepty. Je to naozaj na tebe, ako sa rozhodneš s jazykom pracovať. Čo je však veľmi dôležité, je mať s ním pravidelný kontakt a hlavne zamieňať rôzne aktivitky. Nepoznám naozaj ešte nikoho, kto sa naučil francúzštinu len pomocou knihy. A verím tomu, že asi ani ty nie. Čo je však naozaj dôležité, je hľadať rôzne možnosti, ako s jazykom pracovať, ako sa ním obklopiť a hlavne robiť to, čo nás baví. Mňa keď nebaví sa rozprávať o autách, tak nebudem si študovať príručku nejakú časti auta. Ale ak ma baví móda, alebo ak ma baví líčiť sa, tak si pozriem nejaké beauty videjko, ktoré mi pomôže trošičku viacej obohatiť moju slovnú zásobu. Čiže to je taká ďalšia moja rada. No a samozrejme nesmiem zabudnúť ani na možnosť bežného kontaktu, čiže v prípade, že poznáš niekoho v tvojom okolí, kto rozpráva po francúzsky, tak je to naozaj veľmi perfektná možnosť učiť sa prirodzene a všímať si štruktúrky. To je teda ale lepšie, ak už trošku nejakú úroveň máš. Ak ju teda nemáš, tak čo je úžasné, je mať svojho lektora. Ja sama som teda veľký zástanca tradičných foriem výučby, pretože s lektorom si vieme vytvoriť naozaj veľmi osobný a priateľský vzťah a lekcie sú naozaj potom zamerané na mieru, čiže to je podľa mňa jedna z najviac perfektných možností, avšak je veľmi dôležité nájsť si lektora, ktorý nám sedí, čo musí naozaj to byť veľmi taká príjemná a uvoľnená atmosféra. Ak nie, ak človek nemá takú veľkú flexibilitu, tak mne sa teraz veľmi páčia videokurzy. Sama sa učím veľakrát takouto formou, kedy si zakúpim nejaký produkt, ktorý je veľmi flexibilný a s ktorým môžem pracovať v mojom voľnom čase, akou rýchlosťou chcem a viem si z toho vybrať to podstatné, čo mi príde najviac dôležité. A ak nie videokurzy, tak potom je samozrejme aj forma mentoringov. To je taktiež forma výučby, kedy máme vlastne mentora, ktorý stojí za prípravou aktivít, ale ktorý je skôr taký pozorovateľ a necháva pracovať študenta počas týždňa napríklad a následne mu pripraví spätnú väzbu. Taktiež, čo je ale veľká výhoda týchto foriem, je, že to na mieru, takže je to urobené podľa potrieb toho, kam sa chce študent posunúť a čo sa potrebuje ešte naučiť. To sú teda také moje tipy a triky k učeniu sa jazyka a ako sa dostať na vysokú úroveň. Samozrejme, ak tu mám nejakých francúzštinárov, neváhajte, mrknite si aj náš Instagram WeFrancúština. Budeme veľmi radi, ak vás budeme môcť takto sprevádzať a vašou vášňou a vašou cestou za týmto jazykom. A možno vás aj niečo naučiť pomocou našich videokurzov, mentoringov alebo iných produktov, ktoré naozaj vytvárame s láskou pre všetkých milovníkov francúzštiny. Budem veľmi rada, ak mi dáte vedieť v komentároch, aká je vaša cesta za jazykom a aký máte vôbec pohľad na učenie sa cudzích jazykov, čo všetko vám prináša a aké dvere vám vie otvoriť. No a ja sa s vami takto lúčim a teším sa na ďalšiu spoločnú epizódu. Už sa nachádzame na konci tejto epizódy a ja by som sa ti chcela poďakovať za spoločne strávený čas. Ak sa ti dnešná epizóda páčila, nezabudni ju ohodnotiť hviezdičkami a rovnako ju zazdieľaj jednej osobe, ktorú chceš vidieť posúvať sa ďalej a napredovať.